зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Це програма «У ваших намірах» на Радіо Марія. Вона виходить у прямому ефірі. І я, ведучий Максим Приступа, вас всіх сердечно вітаю. Отож, з чим буде пов'язана наша сьогоднішня тема, я розпочну здалека. Десь близько 3 тижнів тому католицька церква Західного обряду вшановувала одного із апостолів церкви, покровителя паломників. Я зараз маю на увазі святого Якова. Саме він зображується у такій подорожній формі, в капелюсі, тримає в руках ціпок, до ціпка прикріплена така символічна мушля, і, власне, він традицією церкви встановлений як покровитель подорожуючих, особливо тих, котрі подорожують до святих місць. І одне з найвідоміших католицької церкви, або взагалі в християнському місті, це є місто Сантьяго, і цей шлях святого Якова, власне, який веде з усіх куточків світу, його називають Сантьяго де Компостело. Чи це місце? Зараз про це все нам розкаже наша волонтерка, одна з найактивніших наших волонтерок. Це Вероніка Ганоль, яка вже вдруге, якщо я не помиляюся, йшла цим шляхом і ще заряжена позитивними емоціями, всім побаченим хоче дуже поділитися разом з нами. Зараз повернулася 2 тижні з цього шляху. Привіт, вітаю, слава Ісусу Христу, Вероніко. Алло, алло, Вероніко, ти нас чуєш? Нас Вероніка зараз не чує, от бачите, такий гучний вступ зробив, а зв'язок в нас роз'єднався. Тому ми зараз намагаємося знов з'єднати зв'язок. Зараз дуже багато різноманітних в нас викликів трапляється на радіо через те, що багато відключень світла, багато різноманітних оцих таких деталей, які завжди нам дають якісь певні корективи. Так, Вероніка вже з нами, слава Ісусу Христу, Вероніко, привіт!
Привіт, Максимчику, привіт, привіт, студія Радіо Марія. Привіт, так. Кохані радіослухачі.
Я вже встиг розказати нашим радіослухачам про те, що ти недавно повернулась, 2 тижні тому, навіть 2 тижні з копійочками, повернулася з шляху святого Якова, була в санктуарії святого Якова, бачила емоції паломників, пережила сама ці емоції. Ось, давай ми так з тобою побіжно зараз будемо йти по цій програмі, бо в нас дуже-дуже мало часу. Питання-відповідь отаким чином. Ми будемо спілкуватися. Вероніка, от на твою думку, чому люди йдуть у це паломництво? Який раз ти там вже є? Чому ти, от будучи вже один раз, ще раз туди пішла? Розкажи нам про це все.
Привіт, Макс. І насправді дійсно хотіла би дуже поділитися, запалити радіослухачів. І я думаю, що кожен має знати взагалі про таке паломництво, бо ми, українці, які люблять взагалі паломництво, які шанують, особливо католики, ми любимо паломництво, ми любимо ходити, так, ми маємо прекрасні можливості відвідувати паломництва, які є і в Україні, так. І в найближчий час, взагалі, мені здається, в Україні стало таким популярним паломництвом серед молоді – це Сантьяго де Компостела. Власне, це є місто, яке знаходиться на півночі Іспанії, можна сказати, північному заході Іспанії, знаходиться таке місто, велике місто, в якому величезний, просто величезний є костел, катедра святого Якова. Так? Святий Яков, як ми знаємо, це був апостол Ісуса Христа, і там наразі лежить його тіло, його мощі, і вже більше, ніж 2000 років люди ходять паломництво цим шляхом. Скажу відверто, не знаю, чому стало воно наразі популярним. Можливо, від того, що відкрилися кордони. Дуже почалося активно, час війни, люди шукають можливості молитися, духовності. І тому зараз багато українців йдуть цей шлях. Насправді, шляхів є дуже багато. Різних є шляхів. Є французький шлях, є англійський шлях.
Ти маєш на увазі маршрути, так, Віро?
Маршрути, так. Угу. Є багато різних маршрутів до цього міста Сантьяго Святого Якова. Але я так скажу, що я вже йду другий раз, вже йшла другий раз. Угу. І перший раз я йшла французьким шляхом. Це один з найдовших шляхів. Але я йшла його частинку, там всього 165 кілометрів. Це таким районом Галіція. Я йшла тільки по Іспанії з Осабрейра. А вже цей раз я йшла своїм заповітнішим, найзаповітнішим. Я 10 років мріяла про цей шлях. Я давно вже просто читала, шукала якусь інформацію про цей шлях, він мене давно манив. І я завжди хотіла йти португальським шляхом, шляхом саме над океаном. І в цьому році, ось два тижні назад, 6 червня, я вже прийшла до Сантьяго, йдучи саме цим океанським шляхом з Португалії, Порто, до Сантьяго де Компостела. Я йшла 10 днів з рюкзаком 280 кілометрів, йшла піше, молячись просто до цього. Ну, не просто, це дуже важко.
Ти сказала 150 кілометрів? Я впустив цей момент.
Диви, перший раз я йшла 165 кілометрів, а цей раз я йшла 280.
А, то все-таки цей триваліший шлях, бо ти чомусь на початку...
Звичайно, 10 днів 280 кілометрів, тобто можна...
Майже 300 кілометрів.
Так, так, так. Були такі дні, коли було і 30 кілометрів, були такі дні, коли було там і 25, але насправді це був неймовірний шлях, бо він був над океаном. І це щось неймовірне.
Тобто ви весь час йшли узбережжям океану?
Скажу відверто, так, навіть португальських шляхів є три. Тобто, да, ну, можна сказати, два-три, є, який над океаном починається, а закінчується потім, заходячи в Португалію, в Іспанію, Португалію, іде таким, підіймається вже серединою. Так, але ні, ми вибрали такі, щоб завжди йти над океаном. Тільки останні два дні ми йшли вже по Іспанії, в середину Іспанії.
Вероніка, кого ти зустрічала за цей час, от поки ти йшла? Чи ти бачила українців? Чи ти, спілкуючись з іноземцями, представляючи, що ти українка, що ти чула в свою адресу, в адресу нашої держави?
Скажу відверто, я йшла, і це насправді дуже популярне паломництво, особливо серед молоді, хоча чомусь я йшла якраз в такий час, це на початку, кінець травня, початок червня, і дуже багато людей йшли, таких дорослих або навіть літніх людей. І я навмисно, скажу відверто, не брала жодних символічних прапорів там, да. Я йшла завжди з розарієм жовто-блакитним, які мені сплели, подарували сестри Бенедиктинки Житомира.
Привіт, привіт сестрам.
Так, привіт. І я йшла завжди з цим розарієм. І декілька ситуацій було, коли я помічала, що дивляться люди, що, ну, що я несу цей розарій. І, ну, і, звичайно, при знайомстві, коли знайомилися, то говорили, так, особливо на місцях ночівлі, там, де ми представлялися, хто ми і як ми, то завжди дивувалися, я йшла з подругою, так само з України, і дивувалися, ну, бо я живу в Києві, а вона живе в Польщі. І насправді дуже багато запитань було до мене, як до українки, яка живе десь не за кордоном, бо багато всі знають, що українці зараз живуть за кордоном, а українка, яка живе, власне, в Україні і ще в столиці Києва, коли там все відбувається. Дуже багато було запитань до, взагалі, як це можливо витримати і все інше. І скажу відверто, що, звичайно, що дуже багато було співчуття, і багато хто говорив, що молиться за Україну, і ідучи дорогою, ми навіть бачили, ну, тобто бачили символи українські, які висіли, прапора, або є такі місця, де люди залишають свої речі. І декілька місць таких бачили, де люди залишають свої речі, які символізують, про що вони моляться. Наприклад, там фотографії якоїсь людини, або залишають, наприклад, свої бути, тобто свої там взуття, або залишають якісь там свої окуляри. Тобто щось залишають, символ того, що вони за щось моляться, і тут на цьому місці вони це символізують, як залишають, як молитву. Я так само мала цих декілька розаріїв і лишала українські розарії, вішала, але я вже там бачила жовто-голубі стрічки, бачила дитячі малюнки, ну, тобто були символи, що там вже були українці, бачила надписи «Слава Україні», «Молимось за мир в Україні», тобто насправді видно, що українці йдуть, це шлях, йдуть.
Ти була не перша, так. І це дуже тішить в цьому випадку.
Звичайно.
Розкажи нам от про труднощі, про спорядження, яке мати треба з собою. Можливо, нас слухає там одна-дві особи, які мріють так само, як ти, про те, колись мріяла, що колись десь ти таки зберешся і підеш. Про кошти, які треба затратити для того, щоб стати учасником паломництва. Отак стисло, Вероніку, будь ласка, бо в нас дуже мало часу.
Ну, скажу про те, що спорядження має бути обов'язково, бо це 10 днів і це є, ну, фізично дуже важко. Ну, найперше, що має бути, це дуже зручне взуття. Тобто, да, ти маєш мати взуття, яке обов'язково не нове, тобто взуття, в якому ти вже там проходив. Так. Це,
тобто пояснити треба, йде мова не про те, що ти його вб'єш, вибачте, це взуття, а для того, щоб воно було м'яке вже, воно було пристосоване до стопи, щоб тобі комфортно було в ньому йти. От про це йдеться, типу, що воно не має бути новеньке. Угу.
Звичайно, і ще скажу від того, що кожну річ, яку ти несеш, тобто яку ти береш з собою в паломництво, ти її несеш, і ти відповідальний за цю ношу. І тому насправді дуже важливо правильно підійти до підходу. Дуже багато є інформації, як збирати цей рюкзак, ага. Ти його несеш 10 днів. І я вам так скажу, ну не буду там розповідати, що має бути.
Ну так кілька головних, найголовніших речей, скажи, що ти брала.
Ну, тобто це має бути дощовик, хоча він мені так і не знадобився. Це дощовик, зручне взуття, там засоби гігієни, але такі там, знаєте, як типу одне мило, яким ти там і стираєш шкарпетки, яким милишся, і все інше. Тобто, так. Да, насправді дуже економно. Тобто,
10 грам зубної пасти.
Да, 10 грам зубної пасти, це ти крем, який має бути і сонцезахист, і зволожуючий, і все інше. Тобто, да,
універсальний.
І від комарів, і так далі.
Насправді, ну і я так розумію, одяг там теплий, щось тепло, щось такого легенького.
І спальник, звичайно.
І спальник.
В якому ти спиш, так. Має бути такі базові речі, звичайно.
Але, наприклад, ти щось забула, ти на зупинках там, де заночуєш, ти можеш придбати його собі?
Я скажу так, скоріш так, ніж ні, але ми... Ну, звичайно, так, ти можеш придбати, але мені здається, коли люди готуються до цього паломництва, то вони, тобто кожна деталь обдумує.
Ці речі ти вже везла з України, чи ти купувала десь там на стартовому шляху?
Максим, звичайно, ні, я звичайно везла все з України, тільки там пам'ятаю, що я стартувала, вилітала з Кракова, і в мене родина живе в Кракові, то я просила у брата таку вітровку від вітру над океаном, брала брата вітровку.
А так, зрозуміло. Насправді...
Але були речі, які я просто викидала, ну, я скажу відверто, там футболки, додаткові шкарпетки, я просто викидала якісь додаткові крема, які я там в другий день, я розуміла, що це все важко. Тобі важко навіть обгортка або якийсь там лишній чек.
Колись один чоловік мені сказав, навіть якщо голку будеш нести в руках, і ти будеш йти там близько там 40-50, можливо, 100 кілометрів в день, там кому скільки вдається, то вона тобі буде здаватися важкою гирею. Скажи, от як відбуваються ночівлі в так званих альбергах? Що це за слово? От, чи це треба резервувати заздалегідь? Скільки це коштує? Які послуги там надаються під час зупинок, поділися.
Ну, це найпрекрасніше взагалі, що може бути. Насправді, я би рекомендувала би насправді всім зупинятися в альбергах.
А яка альтернатива ще є?
Ну, звичайно, альтернатива це є готелі, хостели, це є гестхауси, тобто людей, які приймають там, наприклад, здають свої кімнати, да. Але найкраще це є альберг, це є таке місце, можете собі уявити, як там, не знаю, велика кімната, в якій стоїть 22-поверхових ліжок, тобто 40 людей може там, може бути менше, може бути більше. І це виспите всі разом. Чи жінки, чи чоловіки, незалежно від якої національності, кожен своєму спальнику, наприклад, спити. Але ви маєте всі спільну вечерю. Той, хто, наприклад, там живе в цьому альбергу, волонтер, він готує спільну вечерю. Він готує спільну вечерю, ви разом всі сідаєте. Це може бути якийсь там, не знаю, чечевичний суп, сочевичний суп, це може бути багато вина, це може бути багато хліба. Ну, тобто, дуже, дуже цікаво, ви там співаєте, розмовляєте, знайомитесь.
Такий веселий вечір, та розмовний собі розмірений.
Звичайно, звичайно. І зачасту це може бути коштувати десь 10-12-16 євро, дивлячись, який альберг, або взагалі може бути безоплатний, але за донат. Тобто,
така символічний донат, так?
Так, так. Наприклад, я була в одному найпрекраснішому, напевно, альбергу. Це був монастир Святого Антонія,
твій улюблений.
І там було неймовірно. Це кам'яний старий монастир, в якому живе тільки там два священика, вже вимираючий монастир. І колись приймали до 2000 паломників щодня, а зараз там по 10, по 15. І насправді вони так готуються, ви собі не уявляєте. Там такі вечері, там такі сніданки були. І це все було безоплатно, просто ти кладеш донат, скільки ти вважаєш за потрібно. Але там же, наприклад, кімнати, як келі, по дві людини. Тобто там комфорт просто максимум. Звичайно, це спартанські такі умови, душ, там може бути літній душ, може бути. Але це все настільки таке неважливе під час того шляху.
Вероніка, розкажи про якісь такі особливості, звичаї, про те, які бувають традиції, тоді, коли паломник іде на шлях. От ти вже сказала про те, що якісь там певні символічні речі залишають, так ще щось з того можна сюди виділити?
Скажу про такі дві речі. Тебе завжди впізнають як паломника, і завжди по одному знаку. І це, ну, 99% паломників мають цей знак. Окрім там важкого рюкзака, да, наплічника, який ти несеш, завжди тебе ідентифікує мушля. Мушля – це така велика біла ракушка, так, з таким червоним хрестиком, посохом, яка і на червоній ниточці, так, яка символізує символ Святого Якова і символ цього паломництва. Чому це ракушка, чому це мушля? Кожен паломник її вішає на свій наплічник, бо, ну, є така, ну, не знаю, як можна сказати, історія. Не знаю, наскільки вона правдива, але всі в неї вірять, що коли Святий Яков був вбитий, його викинули тіло в море, і його знайшли потім тіло, прибилося до берега, і воно було все в мушлях. Тобто, да? І є така, якби, не знаю, ідентичність до цих мушль, що це є символ тепер до цього паломництва. І кожен паломник, ну і звичайно, привозить цю мушлю потім додому, і всі з нею йдуть. Ну, це так дуже гарно, символічно. Максим, я тобі як подарунок вчора розповідала, що я так само тобі її привезла. І такий є ритуал, можна сказати, що кожен паломник, який приходить і має в серці бажання, щоб хтось наступний пішов в це паломництво, він купує йому цю мушлю і дарує.
От вона,
тобто,
що.
І ти потім з тією мушлею маєш піти в паломництво. Так що Максим купила тобі.
Це така естафета, та? Ти передаєш естафету. Ти знаєш, ми з Анею Новаковською, також твоя подруга, ми колись збиралися, планували ще, ну, десь роки 2-3 тому, що ми, ну, десь недалекому майбутньому хотіли скористатися такою можливістю, дійсно пройтися цим шляхом. Ну, історичні перипетії, які ми зараз переживаємо, вплинули на це. Так, але я думаю, що цей символ, який ти передаси мені, він, напевно, також повпливає на це все. Розкажи нам про паспорт паломника, про печатки, які в цей час руху цими шляхами ставлять. Що це за традиція і скільки в тебе цих печаток, зрештою, вже є?
Ну, я вам так скажу, що кожен паломник – це не просто собі паломництво. Ти захотів і ти йдеш. Звичайно, це не те паломництво, коли ти йдеш групою. Тобто це більш індивідуальне паломництво. Там, мені здається, можеш ти максимум. Ну, звичайно, на вибір ти можеш іти групою, але це насправді дуже індивідуальне паломництво. Там двоє, троє, дуже багато людей, які йдуть одні. І кожен індивідуальна людина має такий паспорт. Тобто цей паспорт може купуватися навіть в сувенірній лавці, в інфоцентрі. Це такий паспорт, але він починається, ідентифікується, ти його заповнюєш, сам реєструєш, але стартуєш цей паспорт першої печатки того місця, з якого ти виходиш, тобто, да, з порту, чи з якого міста ти виходиш. І що є цікавим, що на протязі всього твого шляху є такий, можна сказати, між паломниками квест. То більше знайде початок. І ти ставиш початки просто скрізь. Початки, вони є на заправках, вони є у всіх кафе, всіх місцях, де ти ночуєш, навіть у всіх храмах. Тобто воно навіть може бути там, не знаю, в когось в будинках, тобто, да, І ти ці печатки собі ставиш в цьому паспорті, ніби як ти проходиш цей шлях. Ну, і, звичайно, вони мають різні кольори, різні форми, різні символи. І я, в мене 36 печаток за оцей паломництво. Не знаю,
за
останні,
чи
це багато,
так?
Чи це мало.
За останні. Да, то за виходить, тебе два паспорти тепер, так?
Ну, так, так.
Так як ти двічі йшла, то це кожна подорож, це новий паспорт, так?
Але ти потім приносиш цей паспорт в такий центр паломника в Сантьяго, коли ти вже прийшов. Ти приносиш цей паспорт, показуєш його, в тебе приймають реєстрацію, і тобі дають такий сертифікат паломника, який на латині написано, що ти є член паломництва, який відбувається вже більше ніж 2000 років, і на латинській мові твоя фамілія і ім'я пишеться, і пишеться, скільки ти кілометрів там пройшов, звідки ти стартував, це було дуже гарно.
А і твоє ім'я не вноситься в якусь там загальну базу паломників? Нема такого?
Так, звичайно, вноситься. Так. Думаю, що вноситься, бо це все електронно вводиться і дуже цікаво. Наприклад, я дізналася, що моє ім'я не Вероніка, а Веронікам. Ну, тобто, дуже цікаво.
Ну, це в Іспанії, напевно, так звучить?
Скажу в того, що, наприклад, в Іспанії це дуже культурне паломництво, і там все зроблено для паломника. Наприклад, в Португалії, це так як там тільки 25 років цей шлях існує, то ще, наприклад, ще не такий розвинений цей, наприклад, там можливість ставити штамп.
Вероніко, про кульмінацію відчуття, як паломник приходить і бачить вже оці дві вежі красиві, барокові, цього храму Святого Якова, коли ти заходиш в цей храм ошатний, красивий, знову ж таки, коли ти бачиш це масивне кадило, так, унікальне кадило, я не знаю. Попереднього разу ти, коли була, ти розповідала, що ти бачила, як воно було
літало
в дії, як воно літало, було в дії, так. А от розкажи про ці такі моменти, що хочеться робити, коли ти приходиш, 10 днів йдеш, проходиш майже 300 кілометрів, от, що хочеться робити в цей момент?
Я так скажу, Максим, це сльози радості, в мене зараз навіть такий ком, це сльози радості, це, але я не знаю, як це пояснити, це не фініш. Тобто ти, я не відчувала не перший, не другий раз, що це кінець. І сльози радості, раді, що ти дійшов. Скажу відверто, що мене прям, це неймовірно красивий храм, так, але мене більш вражав сам цей шлях. Я не знаю, як це сказати. Найпрекрасніше це, ну, можливо, це моє ідентифіковане, не знаю, висновок, але найпрекрасніше це не є кульмінація побачити цей храм, доторкнутися до цих мощ, побачити це кадило, яке літає по всьому храму, відбудеться службу паломника. Це все прекрасно, це така вишенька на тортику, але найпрекрасніше це є сам шлях. Ти коли приходиш, ти згадуєш кожен день, кожну людину, яку ти, ну, найпрекрасніше це сам шлях. Тобто, коли ти вже дійшов, ти зрозумів, що найпрекрасніше – це те, що було. Тому, ну, не знаю, ти розумієш, ти згадуєш ці інтенції, за які ти... Ну,
от, до речі, скажи, які в тебе наміри були. От, ти мені одну сказала, та, можливо, в тебе трохи більше їх було?
Я скажу так, що у мене кожен день в мене був свій намір. Тобто, кожен день я йшла за якийсь конкретний намір. Звичайно, той намір, який я можу поділитися, це перший намір, це йшла молилася за свого чоловіка, за його зцілення, бо він має певну хворобу. Ішла за це. У мене був день, коли я йшла за своїх друзів. За кожного, там, не знаю, по годині часу, по дві думала, молилася. Ти знаєш, пам'ятаєш, я так само тобі записувала твій відео, що йшла, коли година за тебе. Так. Був час, коли, ну, звичайно, коли я йшла за мир в Україні, йшла за свою роботу, за своїх працівників, день, коли йшла за свою спільноту. Тобто, це такі, ну, переважно я йшла за людей, тобто, да, за людей, які дорогі є моєму серці, день за своїх батьків йшла. Тобто, да. Це кожен день був присвячений чомусь. Перший мій день, перше моє паломництво, я пам'ятаю, це було в 22-му році, і я всіх там 7 днів я йшла за мир в Україні. І це був там другий місяць війни, я пам'ятаю. І я тоді була впевнена, що якщо я пройду, то буде мир в Україні.
І продовжуй бути впевненою, так, що твоя лепта також
так,
там.
Так. Але завдяки тому паломництву я тоді зрозуміла, що я хочу повертатись в Україну, я повернулася після паломництва на наступний день в Україні. Тому якщо б не паломництво, не знаю, чи я б жила б зараз в Україні.
Бачиш, дякую, що поділилась. Я так ще додам до того, що ти сказала, що для тебе важливо не те, що ти прийшла от в саме місто, де побачила мощі чудотворні цього апостола, які там лежать вже 2000 років, а сам шлях. От в Україні, друзі, вже кілька років поспіль, здається, 4 роки поспіль, також вже є розпрацьований шлях Святого Якова. І якраз це той момент, коли ті, хто от не мають можливості виїхати десь далеко поїхати через кошти, які там треба затратити, чи через інші якісь особливості, ви можете пройтися шляхом Святого Якова, поки він розроблений, наскільки я пам'ятаю, тільки по Поділлю. Він так називається Каміно Подоліко. Перепрошую, ми навіть робили про це також. Були програму, так, як це все якби в міжнародних цілях це все зроблено, так, але тобто шлях Святого Якова, він же розпочинається не як раніше, тоді, здається, був з Польщі, найближче для українців, а вже розпочинається на Поділлі в Україні, так, і з цієї нагоди навіть в минулому, здається, році у Вінниці, в самому центрі, на вулиці Соборній, де розміщений монастир отців Капуцинів, отак біля входу, неподалік зупинки відразу, встановлена символічна також фігура Святого Якова, так як Вероніка розповідала, з мушлею, з ціпком, в капелюсі, в такій поставі мандрівника, паломника, так і це був також символ того, що якраз на Поділлі розпочинається цей шлях Святого Якова, який тягнеться вже потім аж до цього місця, де от, власне, була Вероніка Ганоль, яка розповідала нам про те, як вона вже вдруге мала досвід стати паломником найвідомішого паломницького шляху в історії християнства. Християнської паломницької традиції. Дякуємо за досвід, яким ти поділилася, Вероніка, з нашими радіослухачами. Думаю, що когось ти та й запалила таки, або ще, можливо, і запалиш, коли хто буде слухати в повторі нашу програму, бажанням відвідати це святе місце. Наша волонтерка Вероніка Ганоля сьогодні також так от раділиться досвідом паломництва шляхом Святого Якова. Вже вдруге волонтерка з досвідом була в ефірі Радіо Марія програми «У ваших намірах». Тобі добра і бажаю тобі ще втретє вже разом зі мною піти цим шляхом. Я думаю, це буде круто. Всім, друзі, добра. Нехай справдяться всі ваші мрії, так як справдилася мрія Вероніки Ганоль. Слава Ісусу Христу.
Цьом-цьом. Пока-пока.